Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz Sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem druge poslanice Timoteju. Osvrćemo se na drugo poglavlje. Najprije čitamo ovo poglavlje. Ti si dakle, sine moje, jačaj milošću Krista Isusa. Ono što se od mene čuo pred mnogim svjedocima, povjeri pouzdanim ljudima koji će biti sposobni i druge poučiti. Dijeli sa mnom te gobe kao dobar vojnik Krista Isusa. Nijedan se vojnik u službi ne zapreće u poslove svakidašnjega života kako bi ugodio vojskovođi. Isto tako, ako se tko natječe, ne dobiva vijenca ako se propisno ne natječe. Ratar koji teško radi treba da od roda najprije primi. Razumi što govorim, u ostalom Gospodin će ti dati pravo razumijevanje svega. Sjećaj se Isusa Krista koji je uskrsnuo od mrtvih, rođeno od Davidova potomstva. Tako to uči moja radosna vijest za koju trpim nevolje sve do okova kao kakav zločinac, ali riječ Božja nije okovana. Eto zato sve strpljivo podnosim radi izabranih da i oni postignu spasenje po Kristu Isusu zajedno s vječnom slavom. Sigurna je ova riječ, ako smo s njim umrli, s njim ćemo i živjeti. Ako smo ustrajni, s njim ćemo i kraljevati. Ako ga se odrećemo, i on će se nas odreći. Ako smo nevjerni, on ostaje vjeran. Ne može se naime odreći sam sebe. Ovo dozivaju pamet i zaklinji pred Bogom da se ne upuštaju, to je nekorisno u prepiranja prema tome, braćo. Jer služe samo na propast slušateljima, marljivo nastoje da se pokažeš pred Bogom kao prokušan, kao radnik koji se nema čega stidjeti, koji valjano propovijeda istinu, a svjetovne i šuplje govore izbjegavaj, jer će oni koji se njima bave tonuti u sve veću bezbožnost, a njihova će riječ izjedati oko sebe kao rak rana. Ovima pripadaju Himenej i Filet. Oni su odlutali od istine tvrdeći da je uskrsnuće već bilo i time u nekima ruše vjeru. Ali čvrsto stoji temelj koji je Bog postavio. On nosi ovaj pečat, Gospodin poznaje svoje i neka se odjeli od zloće svaki koji zaziva ime Gospodnje. A u velikoj kući ima ne samo zlatnih i srebrnih posuda, nego i drvenih i zemljanih. Jedne su za plemenitu, a druge za neplemenitu upotrebu. Ako se dakle tko očisti od tih govora, bit će posuda za plemenitu upotrebu, posvećena, korisna domaćinu i prikladna za svako dobro djelo. Od mladenačkih strasti bježi, teži za pravednošću, vjerom, ljubavlju i onim što donosi spasenje. Zajedno s onim koji čista srca zazivaju Gospodina, a luda i nezauzdana zapitkivanja odbaci, svjestan da rađaju svađama. A sluga se Gospodin ne smije svađati, već prema svima mora biti ljubezan, sposoban poučiti i pretrpjeti. Protivnike će ukoriti blagošću, ne bi li im Bog dao obraćenje, da potpuno upoznaju istinu, da se otrijezne i umaknu iz mreže đavla koji ih žive drži u ropstvu da vrše njegovu volju. Toliko iz drugog poglavlja druge Timoteju. U nastavku da vidimo što nam donosi ovo drugo poglavlje. Tema ovom poglavlju glasi aktivnost u služenju. Drugo poglavlje druge Timoteju uistinu je predivno. U ovim stihovima nalazimo 7 govornih figura kojima se opisuje dužnosti i aktivnosti vjernika, a koje se nama moraju utisnuti sve više i više u misli kako se približavamo kraju vremena. Sin, dobar vojnik, športaš. Ti se dakle, dijete moje, jačaj milošću u Kristu Isusu. Pavao započinje sa prvom govornom figurom. Ti dakle, dijete moje, sine moje. Timotej nije bio Pavlov sin u tjelesnom smislu. Bio je njegov duhovni sin u smislu da se ovaj mladić obratio Kristu pod službom toga čovjeka. Bože dijete rađa se u Božju obitelj putem vjere u Krista. Nanovo ste rođeni, ne od sjemena raspadljiva, nego neraspadljiva riječju Boga živoga, koja ostaje zauvijek, čitamo 1. Petrovo 1.23. Timote se nalazi u Božoj obitelji i on je Božje dijete. Zbog toga Pavao i govori ove riječi Timoteju. Budi jak, u milosti koja je u Kristu Isusu. Ovo mi se uistinu dopada. Budi jak u milosti. Dragi moji prijatelji, ako mislite da možete škrgutati zubima i živjeti kršćanski život vlastitim snagama, onda vas čeka veliko razočarenje. Ako mislite da možete držati nekoliko pravila ili stanovite trikove koji će vas učiniti zrelim kršćanima, tada ste zapali u lukavu klopku legalizma. Pavao nam ne daje nikakva pravila, a niti Božja riječ ne donosi nikakva pravila koja će Božjem djetetu reći kako treba živjeti kršćanski život. Spašeni smo po Božjoj milosti, a sada moramo živjeti po Božjoj milosti, te biti jaki u toj milosti. Htio bih vam dati jedan primjer iz mojeg dječaštva. Moj otac zbog svoga posla puno putovao i uvijek mi je davao nekoliko pravila kojeg sam se trebao držati za vrijeme njegova odsustva. Neka sam i poslušao, morao sam nacijepati drva i to mi nije smetalo. Jednom smo živjeli na mjestu okruženom stablima i stvarno sam uživao u vježbanju rušenja stabala i pravljenju drva za potpalo od njih. Međutim, moj otac imao i drugih pravila uz koja nisam tako srčano prijanjao. Nevoljko ovo priznajem, ali jedno od pravila bilo je da moram ići na vjeronauk. Zanimljivo je da on sam nikada nije išao u crkvu, ali je mene uvijek tjerao. Bilo kako bilo, kad njega nije bilo kod kuće, nisam odlazio u crkvu. Jednom sam bio na pecanju, a on je iznenada došao kući i zatekao me na rijeci. Upravo sam izvukao veliku ribu. Okrenuo se i ondje je stajao moj tata. Rekao sam... I on je meni rekao, sine, jesi li bio sretne ruke? Baš nekako u tom trenutku moja me sreća napustila. Okrenuo sam se prema njemu i priznao mu da sam učinio pogrešku. On je po milosti bio dobar prema meni. Rekao mi je, donio sam vrećicu bombona za tebe i sestru da podijelite. Nisam ti je još želio dati, ali mislim da je sada možeš dobiti. Uistinu sam iskoristio njegovu dobru narav i činjenicu da sam njegov sin. Otac mi je umro, dok sam bio još u mladim godinama, ali sada imam nebeskog oca i moram reći da se pozivam na njegovu milost. Kada stvari ovdje dolje krenu loše, odem k njemu i priznam mu to. Kada uprskam stvari, ne bježim od njega kao što sam to običavao. Shvatio sam da kada sam daleko od njega, batine koje mi daje bole mnogo jače. Ne želim doći do pred sam kraj šibe, gdje udarci bole neizdrživo. Želim mu se što više približiti, jer što sam mu bliže, manje boli. Ja sam dijete moga nebeskoga oca. Ovo je uistinu predivna govorna figura. Kada čujem kršćane gdje govore, ja ne činim ovo ili ne činim ono, ja slijedim ovaj niz pravila. Odmah prepoznajem da znaju jako malo o Božoj milosti. Kršćanski život pokušavaju živjeti vlastitim snagama. Pavao je rekao, budi jak u milosti koja je u Kristu Isusu. I što si od mene po mnogim svjedocima čuo, to predaj vjernim ljudima koji će biti podobni i druge poučiti. Pavao je bio uvelike zabrinut za budućnost. Pitao se, baš kao što se i mi pitamo kada se približavamo kraju svoje službe, hoće li se pojaviti drugi ljudi koji će poučavati i propovijedati Božju riječ. Ponekad se u nama razvija Ilijin kompleks. Ponekad, dok sam još bio mlađi, znao sam vapiti poput Ilije, o gospodine, ja sam jedini ostao. Shvatio sam međutim da to nije istina. Diljem zemlje vidio sam kako je gospodin podizao odlične propovjednike koji su se zauzimali za Božju stvar. Nama, starcima, istinska je briga vidjeti da postoje predani mladi ljudi koji će biti vjerni poučavanju Božje riječi. Zato je Pavao poticao Timoteja da ono čemu ga je on poučio preda vjernim ljudima koji će biti sposobni i druge poučiti. A Bog će podići ljude koji imaju dar poučavanja, na takav način on djeluje još i danas. Kao Božja djeca trebali bismo se baviti poslom našega oca. Gospodin Isus dok je bio još dječak ovdje na zemlji rekao je, meni je biti u onome što je oca mojega. Ja sam postao Boži sin, ne poput gospodina Isusa, već sam postao Boži sin po vjeri u Isusa Krista. A svima koji ga primiše dade moć, autoritet da postanu djeca Božja, onima koji niti manje niti više nego vjeruju u njegovo ime. Čitamo u Evanđelju po Ivanu 1.12. Sada, kada sam Božji sin, zainteresiran sam za ono što je posao moga oca. Moram usput pitati jeste li vi zainteresirani za posao vašeg oca. Glavni posao je iznošenje Božje riječi. Moramo međutim prepoznati da nam je potrebna Božja milost kako bismo se bavili Božjim poslom, kao što nam je milost potrebna i na svakom drugom području života kao njegove djece. Možda mislite da ste razočarani samima sobom, ako jeste to znači da ste vjerovali u sami sebe. Niste to smjeli učiniti, morate živjeti po Božoj milosti. U 2. Korinčanima 5.7 čitamo, jer po vjeri hodimo, ne po gledanju. Ili ste možda obeshrabreni, ako jeste to znači da ne vjerujete Božoj riječi i putu blagoslova. Stvarno ste mislili da možete sve ostvariti na svoj način, a sada ste obeshrabreni. Možda govorite, nadam se da će mi u budućnosti ići bolje. To znači da se nadati izvući nešto dobro iz stare naravi. Dragi moji prijatelji, budite jaki u Božjoj milosti. U nastavku, dobar vojnik. 3. i 4. redak nam dalje kažu, s njima se zlopati kao dobar vojnik Krista Isusa. Tko vojuje, ne zapliče se u svakdanje poslove kako bi se vojskovođi svidio. Kršćanin je vojnik. Na koji je način Bože dijete vojnik? U posljednjem poglavlju poslanice Efežanima čitamo kako se vjernik bori u duhovnome boju i kako se mora odjenuti u svu bojnu opremu Božju. Pavao je rekao Efežanima da nije nam se boriti protiv krvi i mesa, nego protiv vrhovništva, protiv vlasti, protiv vladara, tame ovoga svijeta, protiv zlih duhova u nebeskim visinama. Stoga navucite na sebe svu bojnu opremu Božju, da se možete oduprijeti u dan zli i kad sve obavite, održati se. Efežanima 6, 12. i 13. redak. Nijedan se vojnik u službi ne zapleće u stvari svakdašnjega života. Zamislite da vojnik usred ratovanja ode svome bojniku i satniku i kaže mu, gospodine, žao mi je što moram otići, ali moram otići u grad da obavim neki posao. Nakon toga imam sastanak s jednom djevojkom iz toga grada, tako da neću stići do večernje bitke. Mnogi kršćani danas na taj način pokušavaju izboriti pobjedu u ratu, kako bi ugodio onomu tko ga je izabrao za vojnika. Vjernik mora utvrditi svoje prioritete, mora izdržati teškoće, što znači da mora pretrpjeti teškoće, baš kao što je i Pavao patio. Postoje ljudi koji ovaj stih tumače kao da se kršćani ne smiju ženiti. Pavao ovdje ne govori o celibatu, već govori o tolikoj upletenosti u svjetovnost da kršćanin više nije sposoban živjeti kršćanskim životom. Daću vam jedan primjer. Dok sam još bio pastor, jednog me jutra nazvala stanovita gospođa, kaže dr. McGee. Rekla je, bila sam jučer u crkvi kada ste pitali ima li onih koji žele prihvatiti Krista. Ja sam prihvatila Krista, ali nisam izašla iz vrlo jednostavnog razloga o kojem vam želim i govoriti. Nedavno mi je umro suprug i ostavio mi je upravljanje našom trgovinom alkoholnim pićima. Nazvala sam vas jer mislim da ne mogu nastaviti voditi taj dućan. Ako mi kažete da uzmem čekić i razbijem svaku bocu koja je u dućanu, ja ću to učiniti. Samo mi recite što da učinim. Što biste joj vi rekli? Evo što sam joj ja rekao. Nemojte ulaziti u dućan s čekićem u rukama i razbijati boce. Ako razbijete nekoliko boca, nećete time uništiti industriju alkoholnih pića. Kad bi to bilo moguće, ja bih svakako bio za to. To vam je međutim bio jedini izvor prihoda. Mislim da biste trebali prodati dućan i izaći iz tog posla. Na taj se način ne trebamo uplitati u stvari ovoga života. Božje dijete treba prepoznati da je ono vojnik. Moramo prepoznati kako kršćanski život nije igralište. Ono je bojno polje na kojem se dobijaju pobjede, ali se također i gube bitke. U stvarnom kršćanskom životu bijesni istinski duhovni boj. Športaš? I natječe li se tko? Ne. Ovjenčava se ako se zakonito ne natječe. Pavao ovdje uspoređuje kršćanina s atletičarem. Natječe li se tko? Odnosi se na natjecanje unutar utrke. Želi pobijediti i činiti sve što može kako bi postao pobjednik. Netko je na sažet način to dobro izrazio. Jedina vježba koju neki kršćani poduzimaju je zaključavanje na prečac, izigravanje svojih prijatelja, odstupanje od odgovornosti i izazivanje sreće, upotrebljenicu i diomi koje je gotovo nemoguće prevesti na hrvatski jezik da imaju značenje kojim je autor namijenio, na primjer skakanje u zaključke, bježanje od prijatelja, u stvari izogravanje prijatelja, skakanje u stranu od odgovornosti i guranje sreće. To nije vježba o kojoj Pavao ovdje govori. Govorio je o kršćanskom životu kao trkalištu te rekao. Čitamo u Filipijanima 3.14. Prema cilju hitam k nagradi višnjeg poziva Božeg u Kristu Isusu. Pavao je također rekao da svoje tijelo želi zadržati u kontroli, kako čitamo u 1. Korinčanima 9. Pavlov cilj bio je trčati u kršćanskoj utrci na takav način da ga onaj koji se nađe na kraju utrke, gospodin Isus, može nagraditi i reći mu: dobro, slugo dobri i vjerni, kako čitamo u Matej 25.21. Bože dijete mora trčati. Bog je naumio da pobijediti u utrci moramo svi. Svako Božje dijete mora ovo prepoznati. Mora se zakonito natjecati, to jest mora igrati prema pravilima. Ne postoje prečice u življenju kršćanskog života. Zaboravite na trikove kojima se kršćanstvo želi sažeti u kratki tečaj ili svesti na nekoliko pravila. Bog nam je dao 66 knjiga i svaka od njih je vrlo važna. Da bismo upoznali Božji um i njegovu volju, potrebna nam je složena slika. Moramo proučavati cijelu Bibliju. Atletičar ne može trčati prečicom po atletskoj stazi. Isto tako ne može niti igrač bejzbola potrčati kroz drugu bazu bez da je dotakne. Da bi postigao pogodak, mora optrčati sve baze. Božje dijete mora učiniti to isto. Ako želite pobijediti, ne možete ići prečicom. I ratar. Ratar koji se trudi treba da prvi primi od uroda. Četvrti opis vjernika je slika ratara ili poljoprivrednika, onoga koji obrađuje polje i sije sjeme Božje riječi. Danas mnogo slušamo o polaganju snopova pred Isusove noge. Toplo se nadam da ćemo moći onamo položiti nekoliko snopova, ali također u polju valja mnogo sijati i raditi. Nakon što je ratar to učinio, doći će do žetve. To je razlog zbog kojeg ne surađujem sa velikim pokretima koji će obratiti cijeli svijet putem evangelizacije. Moje je mišljenje da Božju riječ treba sijati i stava sam da treba sijati cjelokupnu Božju riječ prije nego što može doći do žetve. Shvati što govorim, ta dat će ti gospodin razum u svemu. Spominje se Isusa Krista, uskrsla od mrtvih, od potomstva Davidova, po mojem evanđelju. Spominji se Isusa Krista. Pavao se zaustavlja kako bi rekao: sjeti se Isusa Krista. Nije li to divno? Što je s njim? On je potomak Davidova sjemena. To znači da će jednoga dana sjesti na Davidovo prijestolje ovdje na zemlji. Također uskrsnuo je od mrtvih po mojem evanđelju. Radi se o Pavlovom evanđelju, jer je on taj koji to evanđelje propovijeda. Zanj se ja zlopatim sve do okova kao zločinac, ali riječ Božja nije okovana. Stoga sve podnosim radi izabranih, da i oni postignu spasenje, spasenje u Kristu Isusu zajedno s vječnom slavom. U kojem se zlopatim? Možda ćete upasti u malene nevolje, ako se zauzimate za Božju riječ. Pavao je upao u nevolje sve do okova kao zločinac. Našao se u zatvoru zato što je poučavao iz Božje riječi. Ali riječ Božja nije okovana. Iako je Pavao bio u lancima, otkrio je da se Božja riječ još uvijek širi po rimskome svijetu. Čak i uz ludoga cara na prestolju koji je bio diktator nad diktatorima, koji je Pavla bacio u tamnicu kako bi ga ušutkao. Božja riječ nije bila svezana. Hvala Bogu što još uvijek ide prema svijetu. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.